Slavná auditoria.
S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
Za každým festivalem stojí osobnosti, otec zakladatel, umělečtí ředitelé, dirigenti. Málo kde ale najdeme jev, jaký dlouho platil o velikonočním týdnu v Salzburku. Ve všech rolích, tedy jako zakladatel, umělecký ředitel i častý dirigent, účinkoval jeden jediný muž. Nebyl to ovšem ledaskro. Psal se rok 1967, když se Herbert von Karajan, protože o něm je řeč, rozhodl vrátit rodnému městu vše, co mu umožnilo. Vždyť v Salzburku se roku 1908 narodil, zde dirigoval už v 21, kdy nastudoval Straussovu operu Salomé. Odtud se vydal k hudební proslulosti. A ve zralém věku se na jižní předměstí Salzburku do movité oblasti Anif vrátil. V příznačně alpské vile uprostřed krásné přírody vybudoval svůj domov. Zde žil se svojí třetí ženou, francouzskou modelkou Elliot, mladší o 31 let, a se dvěma dětmi, které se jim tu narodily. Tou dobou už Karajan dosáhl bezpočtu triumfů, nejen svojí koncertní činností, ale také a možná především neobvykle pilným natáčením. Na kontě měl už tehdy stovky nahrávek, především s berlínskými filharmoniky, ale i v čele jiných těles. Byl nejen úspěšný, ale též bohatý. Mohl se klidně stáhnout ze scény, užívat si blížícího se stáří. To ovšem lidem typu Herberta von Karajana nehrozí. V tvůrčím zápalu prožil ještě dalších 22 let. A jednou z činností, které se věnoval s úsilím i s láskou, byl hudební festival, který ve svém rodném městě založil a rozvíjel. Nešlo mu o to, aby konkuroval proslulé letní hudební přehlídce, která se tou dobou konala v Salzburku už několik desetiletí, ostatně za jeho významné spoluúčasti. Karajanovým cílem bylo nabídnout místním i přespolním odlišně koncipovanou hudební slavnost, méně rozsáhlou, protože vždy ohraničenou dvěma svátečními daty. Velikonoční festival se od roku 1967 totiž koná v Salzburku vždy během 9 dnů od Květné neděle do Velikonočního pondělí. A v rámci této jasně ohraničené doby nabízí hudební zážitky jak z oblasti symfonické hudby, tak opery. Člověk na hranici geniality, jakým Herbert von Karajan byl, mívá i odvrácené stránky své povahy. Například dokáže jít za svým cílem urputně a bez zábran. Úspěch a kariéra ho lákají tak silně, že je schopen i ochoten jim mnohé obětovat. Zhruba tak je dnes muzikology i historiky vykládána dirigentova 12-letá spolupráce s nacisty, která na svém počátku nepostrádala i svého druhu humorný prvek. Mladému Karajanovi nestačilo vstoupit do NSDAP jednou. Jak si pro jistotu, tak učinil dvakrát. Poprvé podepsal přihlášku roku 1933, podruhé o 2 roky později. Mezitím byla totiž první legitimace kamsi zašantročena. Víc než tato podivná příhoda ovšem zpětně zaujme, pod jakými pořadovými čísly byl dirigent přijímán. První se pohybovalo nad 500 000, druhé už o 2 000 000 výš, což dokládá, jak se po Hitlerově nástupu k moci lidé do jeho partaje hrnuli. Mocenský výtah ke slávě Karajanovi nesporně prospěl. Hned ve 33. se stal šéf-dirigentem symfonického orchestru v Ulmu, o 2 roky později hudebním ředitelem tělesa v Cáchách, když byl nejmladším na této pozici v celém Německu. Mezitím Karajan pozdvihl taktovku před vídeňskými filharmoniky, v roce 1938 stanul v čele berlínských. A zároveň poprvé dirigoval v berlínské státní opeře, kde s úspěchem nastudoval Beethovenova Fidelia, aby se tam jen o rok později stal šéf-dirigentem. Svatba s druhou chotí Anitou, která měla z části židovské předky, sice z části připravila Karajana o výlučné postavení, přesto byl zařazen na seznam vyvolených, kterým se vyhnul povolání na frontu. Po válce byl roku 1946 přezkoumán denacifikační komisí a občanské očištěn, což mu v zápětí umožnilo návrat k vídeňským filharmonikům. Ještě v 50. letech musel Karajan přesto odstoupit od turné po Americe, kde byl považován za nevítaného. Roku 1956 se však ujal vedení berlínských filharmoniků, před ním již třímal taktovku 33 let. Očití svědci vyprávěli o zvláštním způsobu, jakým Herbert von Karajan studoval partitury a poté dirigoval. Na rozdíl od většiny kolegů si do not nevpisoval žádné poznámky. Při studiu se totiž uměl, jako zkušený jogín, skvěle soustředit a všechno potřebné obtisknout do paměti. Před orchestrem pak často při dirigování zavíral oči, které přece jiným mistrům taktovky slouží ke kontaktu s hudebníky. Jak to, že jej tedy Karajan nepotřeboval? Jeho charisma bylo prý tak silné, že k orchestru promlouvalo i tehdy, kdy se na něj nedíval. Snad jen díky lásce ke svému rodišti, ale i proto, aby svému vyvolenému orchestru berlínským filharmonikům dopřál pravidelné účinkování v Salzburku, vytvořil Karajan v tomto městě druhý festival. Kratší, ale pod jeho záštitou prestižní. Vládl mu pevnou rukou, preferoval svoje hudební těleso, ale dával příležitost i mladším nadějným kolegům s taktovkou v ruce. Například v roce 1971 oslovil teprve 30-letého Ricarda Muttiho s nabídkou, aby se na příštím velikonočním festivalu v Salzburku ujal provedení Donizettiho opery Don Pasquale v čele vídeňských filharmoniků. Byl jsem z toho úplně vyukaný, vzpomínal na to po letech Mutti v obsáhlém rozhovoru pro BBC. Do Salzburku jsem jel na první zkoušku vlakem, na letenku jsem neměl ani pomyšlení, tolika penězi jsem tehdy neoplýval. Vlak měl zpoždění, tak si mě z nádraží dovezlo ke koncertnímu sálu ve chvíli, kdy polovina orchestru netrpělivě postávala před vchodem. No nazdar, ti mi to spočítají, vyděsil jsem se. Ale byli ke mně vlídní. Uplynulo 10 let. V roku 1982 Mutti dirigoval během amerického turné na jakési odlehlé štaci, kde ho v nevábném hotelu probudil v 6:30 ráno telefon. Neochotně zvedl sluchátko, aby s údivem zjistil, že volá Herbert von Karajan. Jak jste mě tu vyčenichal, mistře? Odpověď nepřekvapila. Když něco chci, tak to dokážu. A nabídl Mutti mu další šanci. Tentokrát na studování opery Così fan tutte na velikonočním festivalu v Salzburku v roce 1983. Ale mistře, to je nejkomplikovanější Mozartova opera, tím se mohu úplně znemožnit. Přesto se Ricardo Muti nechal přemluvit a k Salzburku tak přilnul, že si zde mezi tím už také jako movitý člověk koupil dům. Konkrétně na jižním okraji města v onom Anifu, kde tou dobou už dávno žil Herbert von Karajan. Jestli pak se často stýkali? Ani ne, přiznává Mutti. Já jsem dost uzavřený člověk, vlk samotář. A ke Karajanovi, který mohl být mým otcem, jsem vzhlížel jako k pánu bohu. Po Karajanově smrti roku 1989 nastalo na velikonočním festivalu v Salzburku jakési interregnum. Vyřešené roku 1992 příchodem Georga Scholtyho, kterého brzy vystřídal Claudio Abbado. Salzburskému festivalu vládl Abbado 10 let a obohatil jej o komorní řadu nazvanou kontrapunkt. Po něm na dalších 10 let přišel Simon Rattle, ale to už se blížilo období změn. První byl nástup Christiana Thielemana v roce 2013, který po dlouhých 46 letech ukončil salzburské velikonoční panování berlínských filharmoniků. Sebou si totiž jako rezidenční orchestr přivedl svoji drážďanskou štátskapele. Roku 2023 se pak vedení velikonočních hudebních slavností v Salzburku poprvé ujal nikoli další dirigent, ale hudební a divadelní ředitel prvořadého významu, Rakušan Nikolaus Pachler, někdejší šéf vídeňského Burgtheatru či Mnichovské filharmonie. na rok 2026 dojednal návrat berlínských filharmoniků už v čele s Kirillem Petrenkem a mezitím vymyslel objevnou dramaturgii. Velikonoce 2023 byly věnovány Richardu Wagnerovi, když do Salzburku přijel orchestr lipského Gewandhausu v čele s Andreasem Nelsonsem. A rok 2024, věnovaný Itálii, nabízí skvělou příležitost Jakubu Hrůšovi. S orchestrem Národní akademie Santa Cecilia vymyslel trefný program, v němž nezapomněl na českou stopu, v podobě svity Bohuslava Martinů, fresky Piera della Francesca, inspirované dílem tohoto italského mistra středověku. Velikonoční festival v Salzburku si stále udržuje vysokou úroveň.
Slavná auditoria.